Deschidem Sfânta Scriptură la cartea profetului Iona, la capitolul 1, pagina 893 în Sfânta Scriptură. Cartea profetului Iona, capitolul 1. Cuvântul Domnului a vorbit lui Iona, fiul lui Amitai, astfel: scoală-te, du-te la Ninive, cetatea cea mare, și strigă împotriva ei, căci răutatea ei s-a suit până la mine. Și Iona s-a sculat să fugă la Tars, departe de fața Domnului. S-a coborât la Iafo și a găsit acolo o corabie care mergea la Tars. A plătit prețul călătoriei și s-a suit în corabie ca să meargă împreună cu călătorii la Tars, departe de fața Domnului. Dar Domnul a făcut să sufle pe mare un vânt năprasnic și a stârnit o mare furtună. Corabia amenința să se sfărâme. Corăbierii s-au temut, au strigat fiecare la Dumnezeul lui și au aruncat în mare uneltele din corabie ca să o facă mai ușoară. Iona s-a coborât în fundul corăbiei, s-a culcat și a dormit dus. Cârmaciul s-a apropiat de el și i-a zis: ce dormi? Scoală-te și cheamă pe Dumnezeul tău. Poate că Dumnezeu va voi să se gândească la noi și nu vom pieri. Și-au zis unul către altul: veniți să tragem la sorți, ca să știm din pricina cui a venit peste noi nenorocirea aceasta. Au tras la sorți și sorțul a căzut pe Iona. Atunci ei au zis: spune-ne din pricina cui a venit peste noi nenorocirea aceasta, ce meserie ai și de unde vii? Care ți este țara și din ce popor ești? El a răspuns: sunt evreu și mă tem de Domnul, Dumnezeul cerurilor, care a făcut marea și uscatul. Oamenii aceia au avut o mare teamă și i-au zis: pentru ce ai făcut lucrul acesta? Căci oamenii aceia știau că fugea departe de fața Domnului, pentru că le spusese el. Ei au zis: ce să-ți facem ca să se potolească marea față de noi? Căci marea era din ce în ce mai înfuriată. El a răspuns: luați-mă și aruncați-mă în mare și marea se va liniști față de voi, căci știu că din vina mea vine peste voi această mare furtună. Oamenii aceia vâsleau ca să ajungă la uscat, dar nu puteau pentru că marea se întărâta tot mai mult împotriva lor. Atunci au strigat către Domnul și au zis: Doamne, nu ne pierde din pricina vieții omului acestuia și nu ne împovăra cu sânge nevinovat, căci Tu, Doamne, faci ce vrei. Apoi au luat pe Iona și l-au aruncat în mare, și furia mării s-a potolit. Pe oamenii aceia i-a apucat o mare frică de Domnul și-au adus Domnului o jertfă și i-au făcut juruințe. Amin. Plecăm capetele și ne rugăm în mod special ca Duhului Dumnezeu să ne pregătească pentru cuvântul Scripturii din seara aceasta. Ne rugăm să fie în inima fiecăruia dintre noi o întoarcere adevărată la Dumnezeu. Biblia spune că vor fi vremuri în care oricine va chema numele Domnului va fi mântuit. Ne rugăm ca seara aceasta să fie o asemenea vreme și pentru tine. Ne rugăm ca Duhului Dumnezeu să umple locul acesta și să ne ducem acasă, împăcați cu Dumnezeu, cu numele scrise în cartea vieții, cu păcatele iertate și cu viața binecuvântată de Dumnezeu. Plecăm capetele în rugăciune, cu voce tare ne va conduce fratele Nic Gheorghiță în rugăciunea aceasta.
Doamne, Dumnezeul nostru, mare și minunat este numele Tău pe tot pământul.
Amin.
Slava Ta se ridică mai presus de ceruri.
Da, Doamne.
Îți mulțumim că în seara aceasta ne aduci o imagine a omului care Te cunoaște și nu Te ascultă, și a oamenilor care nu Te cunosc și Te descoperă. Prin puterea Ta, o Doamne, fă ca cei ce nu te cunosc în seara aceasta, în sala aceasta, să te descopere.
Amin.
Că Tu ești Dumnezeul atotputernic, Creatorul cerurilor și al pământului. Dar Tu ești milostiv și bogat în îndurare.
Mulțumim,
pentru cei ce Te caută. Pentru aceștia Te rugăm, întinde-ți mâinile și
Amin.
Cuprinde-i la brațul Tău,
Amin.
Doamne. Doamne, liniștește-le și limpezește-le viața cu privire
Amin.
La Tine. Așa de multă întunecime, așa de mult timp au fost oameni îndepărtați de Tine. Doamne, fă ca puterea Ta nemaipomenită să lucreze în seara aceasta la limpezirea posibilității de a Te cunoaște pe Tine.
Amin.
Toți cei ce sunt aici vor să Te cunoască, dar am vrea, o Doamne, să nu Te cunoască doar ca o schimbare morală sau ca o înscriere la o religie. Am vrea să cunoască puterea lucrătoare a Duhului Sfânt în viețile
Amin.
Lor, să transforme viețile lor și tot ce este în ei să fie înnoit prin Tine.
Amin.
Așa cum ai spus, dacă este cineva în Hristos, este o făptură nouă.
Amin.
Ce ne-am putea dori decât să plecăm de aici iertați și vindecați?
Amin.
Plin de Duhul Tău,
da,
cu roada bucuriei Duhului Tău, ai milă, Dumnezeule, și fă lucrarea aceasta.
Amin.
Aducem pe robul Tău înaintea Ta. Doamne, întărește.
Amin.
Doamne, binecuvintează.
Amin.
Umple-L de Duhul Tău cel Sfânt și fă să vorbești cu toată libertatea Amin. Și puterea prin El. Și numele Tău să fie înălțat, Doamne, prin Domnul Iisus. Amin.
Amin. Vă rugăm să ocupați locurile. Prin harul lui Dumnezeu, este a treia seară de evangelizare. Din săptămâna aceasta pe care am așezat-o înaintea lui Dumnezeu ca un timp special să-i căutăm fața, să ne rugăm și să-i chemăm pe oameni să se împace cu Dumnezeu. În săptămâna aceasta studiem împreună cartea profetului Iona. Atunci când studiem o carte, este mai greu pentru cineva care a pierdut o seară, pentru că pierde continuitatea ideilor, a învățăturilor cărții. Și cum este greu pentru oameni să vină seară de seară, pentru că vremurile nu sunt tocmai ușoare, din când în când voi repeta ceea ce am acoperit în serile trecute, ca să vă ajutăm pe toți, cei care veniți, poate o seară da, una nu, poate veniți pentru prima dată în seara aceasta, să vă ajutăm să înțelegeți mesajul cărții. Și ne rugăm ca Duhului Dumnezeu să ne dea mintea aceea pricepută și inima deschisă să-L cunoaștem pe Dumnezeu. Ca să știu pentru câți trebuie să explic în seara aceasta ce am acoperit duminică seara și luni seara, am să vă rog să îmi arătați cu mână ridicată cei care ați fost și duminică seara și luni seara, mâna sus. Să vă alduie Domnul. Aș vrea să vă rog să-mi spuneți cei care sunteți seara aceasta pentru prima dată. Mâna sus cei care sunteți pentru prima dată seara asta. Dumnezeu să vă binecuvinteze. De dragul dumneavoastră, am să repet ceea ce am acoperit duminică seara și luni seara și am să vă spun ce va urma în serile următoare și cum se vor desfășura serile ca să aveți continuitatea a ceea ce se întâmplă. Duminică seara ne-am uitat la omniprezența lui Dumnezeu, la atotprezența lui Dumnezeu, la faptul că Dumnezeul care a creat cerurile și pământul este prezent absolut peste tot. Și nimeni nu se poate ascunde de fața Lui. Nimeni nu se poate ascunde de El. Și totuși, Iona a încercat nebunia aceasta. Să fugă de Dumnezeu. Am văzut duminică seara că Dumnezeu este prezent peste tot, dar manifestările Lui sunt diferite de la loc la loc. Biblia ne spune că ochii Domnului privesc peste tot pământul ca să îi sprijinească pe aceia care se încred în El. Dacă ești al Domnului și ești în locul în care te vrea Dumnezeu, Dumnezeu știe că ești acolo și mâna Lui se întinde ca să te ajute. Fie că este o zi bună în viața ta, fie că este o zi de încercări. O zi în care ești în culmea bucuriei sau o zi în care ești în mari necazuri. Dacă ești al Domnului și ești în locul unde te vrea Dumnezeu, acolo Dumnezeu își întinde mâna să te binecuvinteze. Dumnezeu este prezent și în locurile unde nu ți-ai imagina. Este prezent în bar de noapte. Este prezent în locuri ascunse. Dar Biblia spune că acolo prezența lui Dumnezeu este de natură să judece și să stea împotrivă. Dumnezeu nu te vrea acolo. Dumnezeu nu te vrea în păcat. Dumnezeu nu te vrea în nelegiuire. Dar dacă totuși te duci pe asemenea căi, mâna Domnului te ajunge acolo și îți stă împotrivă. Așa l-a ajuns mâna Domnului pe Iona și i-a stat împotrivă. Aseară ne-am uitat la atotputernicia lui Dumnezeu. Să vedem până unde poate fugi cineva de Dumnezeu. Am înțeles aseară că omul poate fugi, dar poate fugi de oameni și de împrejurări, nu poate fugi de Dumnezeu. Și totuși Dumnezeu îngăduie oamenilor să-L blesteme, să îi se împotrivească, să-și bată joc de El. Dumnezeu îngăduie oamenilor să trăiască într-o viață răzvrătită și murdară și te întrebi, cum de îngăduie Dumnezeu așa ceva? Răspunsul ne-l dă Sfânta Scriptură. Poți să trăiești în felul acesta datorită harului lui Dumnezeu și datorită faptului că Dumnezeu ți-a dat voință liberă. Harul lui Dumnezeu este de două feluri. Har general și har special. Har înseamnă că Dumnezeu îți dă ce nu meriți. Har înseamnă dar nemeritat, ceva ce nu meriți. Când Dumnezeu își revarsă harul peste noi, nu ne dă ceea ce merităm, ci ne dă ce nu merităm. O, oamenii care își vor drepturile spun, eu vreau să mi se dea ce mi se cuvine. Ferească Dumnezeu să nu-ți dea ce ți se cuvine. Pentru că Biblia spune, plata păcatului este moartea, despărțire veșnică de Dumnezeu și încetarea vieții biologice. Ferească Dumnezeu să nu ne dea ce merităm. Biblia spune, Dumnezeu ne dă ce nu merităm. Și Domnul Iisus spune, Tatăl vostru care este în ceruri, face să răsară soarele lui peste cei buni și peste cei răi. Și dă ploaie peste cei care sunt pe calea credinței și peste cei care sunt pe calea nelegiuirii. Dumnezeu dă condițiile de viață, ține universul acesta în mișcare, ține toate astrele pe traiectoria lor, Dumnezeu dă oxigen, Dumnezeu dă apă, Dumnezeu dă îmbrăcăminte, Dumnezeu ține pământul la oaltă să nu se despice, să ne înghită de vii, Dumnezeu ne dă viață chiar când îl blestemăm. Chiar când îl negăm, chiar când ne împotrivim, Dumnezeu ne dă ce nu merităm. Acesta este harul general al lui Dumnezeu. Asigură viața pe planeta aceasta pentru toți, cei buni și cei răi. Te poți răzvrăti pentru că Dumnezeu îți dă har, îți dă viață. Nu o meriți, dar Dumnezeu ți-o dă. Te poți răzvrăti pentru că Dumnezeu ne-a mai dat ceva, ne-a mai dat voință. Ne-a dat harul acesta, ne-a dat cinstea aceasta să luăm decizii, să alegem. Să spui da sau să spui nu. Să spui accept ce spune Dumnezeu sau să întorci spatele lui Dumnezeu. Dumnezeu ne-a dat voință și ne respectă voința. Numai că Dumnezeu mai are un har special. Harul acela special este lucrarea lui Dumnezeu de a ne întoarce de la păcatele noastre, din rătăcirea noastră la Hristos Domnul. Metodele pe care le folosește Dumnezeu ca să te oprească de pe calea aceea a păcatului, a nelegiuirii, a morții și să te întoarcă la Dumnezeu. Dumnezeu folosește metode extraordinare, de minunate. Dumnezeu folosește uneori metode aspre. Pentru Iona, Dumnezeu a folosit o furtună, vânturi teribile, o demascare publică în fața celor de pe corabie. Dumnezeu îl aduce pe Iona până în momentul în care înțelege că singura lui alternativă este să se predea în mâna lui Dumnezeu. A se preda înseamnă supunere necondiționată înaintea lui Dumnezeu. Atunci, spune Iona, aruncați-mă în mare. Asta nu e sinucidere, este o predare totală în mâna lui Dumnezeu. Harul acesta special ne aduce la Hristos Domnul, la împăcare. La momentul acela în care, cu voința ta, iei decizia să te întorci la Dumnezeu. Și în fiecare seară, la terminarea predicii, avem un asemenea moment special în care oamenii iau decizii. Stăm înaintea lui Dumnezeu și luăm hotărâri. Să ne întoarcem la Dumnezeu sau să fugim mai departe? Până unde poți fugi? Până când îți iese Dumnezeu în cale. Atâta poți fugi până când Dumnezeu te oprește. Și când Dumnezeu oprește pe cineva din fuga lui, din răzvrătirea lui, am văzut că are trei metode mari. Una este moartea. Dumnezeu îi lovește pe unii oameni cu moarte năprasnică. Pe Anania și Safira i-a lovit Dumnezeu în biserică. Erau la închinare în biserica din Ierusalim. Dar aveau o religie doar exterioară. Inima lor era răzvrătită înaintea lui Dumnezeu. Acolo i-a oprit Dumnezeu, în biserică i-a lovit cu moartea. Îi mulțumim lui Dumnezeu că astăzi suntem în viață. Pe alții Dumnezeu îi oprește din rătăcirea lor, când le iese în cale și Dumnezeu le ia mintea. Dumnezeu, practic, le ia harul acesta de a mai judeca rațional. Le ia mintea. Și Pavel spune, îi lasă din punctul acela în voia minților blestemate și ajung în stare subanimalică. Ajung într-o degradare care te înspăimântă când îi vezi. Așa le iese Dumnezeu unora în cale. Le ia mintea. Altora, Dumnezeu le iese în cale. Și în momentul acela oamenii spun, Doamne, astăzi mă întorc la Tine. Ca și fiul risipitor în vremea, în învățătura Domnului Iisus. A venit ziua aceea când a spus, mă voi scula și mă voi duce la tatăl meu și voi spune, Tată, am păcătuit împotriva cerului și împotriva Ta. Tată, mă întorc acasă. Și în seara aceasta vom avea un asemenea moment în care vei auzi chemarea lui Dumnezeu să te întorci acasă. Și pentru toți acei care iau asemenea decizii, la încheierea serii, avem o întâlnire specială cu ei aici în față. Frați păstori, colegi, studenți de la teologie vor sta aici ca să te întâlnească, să-ți dea un Nou Testament și câteva cărți care să te ajute să înțelegi mai bine planul lui Dumnezeu pentru mântuirea ta, să se roage cu tine, să te încurajeze, Și să știi că de astăzi încolo te-ai împăcat cu Dumnezeu, te duci cu El acasă și cineva se roagă pentru tine. Și în seara aceasta, la terminare, pentru toți acei care în seara aceasta veți hotărâ să vă întoarceți la Dumnezeu, veți fi așteptați aici în față. Vi se va mâna un Nou Testament și câteva cărți. Și se vor ruga cu voi. Ne rugăm ca Dumnezeu să dea harul acesta al pocăinței multora. În seara aceasta ne vom uita în cartea lui Iona la suveranitatea lui Dumnezeu în pocăința marinarilor. Și vom răspunde la întrebarea care este religia adevărată. Mâine seară ne vom uita în cartea lui Iona, capitolul 2, la iertarea lui Dumnezeu. Cum l-a iertat Dumnezeu pe Iona? Și ne vom uita la modul în care Dumnezeu l-a înmatriculat pe Iona la o universitate specială cu supra-specializare în rugăciune. I-a dat o pregătire cum n-a dat nimănui altcuiva în ceea ce privește taina și frumusețea și puterea rugăciunii. Așa că mâine seară ne vom uita cum ne învață Dumnezeu să ne rugăm. Poate că niciodată n-ai știut să te rogi, poate că ai dat peste o cărticică cu rugăciuni pe acasă, poate că ai spus așa cum ți-a trecut prin cap două vorbe, dar nu știi cum să te rogi. Mâine seară vom merge la școală cu Iona să învățăm să ne rugăm. Joi seara ne vom uita la credincioșia lui Dumnezeu față de Iona. Și vom răspunde la întrebarea: ce șansă mai am dacă mi-am bătut joc de viața mea până acum? Dacă mi-am ruinat viața? Dacă tot ceea ce mi-am dorit, tot ceea ce am zidit, tot ceea ce am adunat s-a năruit? Sunt un om ratat, ce șansă mai am? Ne vom uita la harul unui nou început cu Dumnezeu. Ne vom uita la modul în care Dumnezeu ia o viață ruinată, o viață distrusă și o aduce din nou la demnitate și așează din nou omul acela pe drumul care duce spre glorie. Vineri seara ne vom uita la judecata lui Dumnezeu. La modul în care Dumnezeu judecă pământul și vom înțelege secretul marilor treziri spirituale. Trezirea aceea extraordinară în cetatea Ninivei, când un oraș întreg, cu toată conducerea și până la cei mai mici locuitori, s-au întors la Dumnezeu. Ne vom uita cum lucrează Dumnezeu în momente extraordinare și oamenii se întorc cu mulțimile la Dumnezeu. Dar vom răspunde și la următoarea întrebare. Este valabil botezul cailor? Pentru că ați văzut că unii își botează și caii. E valabil botezul acela? Ne vom uita la lucrul acesta în cartea lui Iona. Pentru că ne spune ce s-a întâmplat cu animalele când s-au întors oamenii la Dumnezeu. Și duminică seara, la încheierea săptămânii de evangelizare, ne vom uita la dragostea lui Dumnezeu pentru om. Ne vom uita în cartea lui Iona, în capitolul 4, să vedem cât valorează omul. În vremea aceasta în care se face atâta trafic cu carne vie, vom vedea cât valorează omul și vom asista la o licitație cosmică pentru suflet. Este o licitație cosmică pentru sufletul tău. Ne vom uita la lucrul acesta. În seara aceasta însă, încheiem capitolul 1 din cartea lui Iona și ne uităm la suveranitatea lui Dumnezeu în pocăința marinarilor de pe corabia lui Iona. Și vom răspunde la întrebarea: care este religia adevărată? Acum, sunt conștient că atunci când abordăm o asemenea temă, ne lovim de una dintre cele mai nefavorabile vremi din istoria omenirii. Într-o vreme în care oamenii nu mai sunt interesați de adevăr, Trăim într-o vreme în care oamenii nu mai trăiesc după rațiune, ci după impulsuri, după instincte, după porniri. Oamenii nu mai gândesc, nu-și mai folosesc gândirea. Sunt ca și copilul acela care a fugit o dimineață întreagă împrejurul blocului. Și un om l-a văzut pe geam că tot fuge în jurul blocului, a coborât și l-a întrebat: ce faci, băiete? Și a spus: fug de acasă. Și omul i-a spus: dar cum fugi de acasă că o dimineață întreagă te-ai învârtit în jurul blocului? Și a spus: fug de acasă, dar mama nu-mi dă voie să trec strada. Foarte mulți oameni sunt ca și copilul acela. Fug de acasă, dar nu gândesc ce fac. Trăiesc într-un fel de toropeală, agitație, dar nu-și folosesc mintea. Nu judecă. Este o vreme în care oamenilor nu le place să judece, ci se duc după simțuri. Unul dintre cele mai profitabile restaurante din lumea liberă este restaurantul tip bar, nu bar de băutură, ci restaurant în care toate meniurile sunt afișate la vedere. Zeci și poate sute de mâncăruri, toate sunt la vedere. Când te duci acolo, plătești o sumă fixă, un preț fix, și poți mânca din toate felurile cât vrei. Acum bănuiesc că nu vorbesc unor înfometați. Pentru că zici, acolo da, raiul pe pământ. Ei, ce se întâmplă în asemenea locuri este că majoritatea oamenilor care se duc în asemenea restaurante mănâncă irațional și împotriva tuturor legilor medicale. Nimeni nu se întreabă acolo care-i mâncarea sănătoasă, ci fiecare dă drumul lăcomiei și patimilor și poftelor și mănâncă până când își dezechilibrează metabolismul. Nu-și folosesc mintea, ci își folosesc ochii, și dacă ar avea stomac cu 4 camere, ar tot mânca, pentru că omul nu-și folosește mintea. Este o vreme în care este foarte ușor să dai drumul poftelor, instinctelor, și așa merge societatea pentru cei mai mulți oameni. O să ziceți, asta se poate la restaurant, dar când e vorba de credință, când e vorba de suflet, de veșnicie, nu se poate să fie așa. Am citit într-o revistă că un om bogat din Portland, Oregon, a comandat ca la mormântarea lui să țină slujba de mormântare un preot budist, un preot hindus, un preot musulman, un rabin evreu, un confucianist, un animist și un preot creștin. Și a zis el: vreau să țină slujba de mormântare pentru mine toți, că nu știu cu Dumnezeu cui mă voi întâlni când ajung dincolo. Observați un fel de salată din asta, de amestecătură. Pentru că oamenii refuză să-și pună mintea la lucru și să răspundă la întrebarea: care e religia adevărată? De ce trebuie să punem asemenea întrebări? Pentru că la ora actuală, pe fața Pământului, după estimările unor sociologi, sunt peste 6.000 de religii și grupări religioase. Peste 6.000 de religii și grupări religioase. E normal să te întrebi care e adevărată. Sau vrei să trăiești așa, la amestecătură, să te duci să iei și de la asta, și de la cealaltă, și de la cealaltă, că nu știi cu Dumnezeul căreia te vei întâlni în veșnicie. În seara aceasta vom încerca să răspundem la întrebarea aceasta: care e religia adevărată? De ce îndrăznesc să abordez o asemenea temă? Pentru două motive. Unu, cred în suveranitatea lui Dumnezeu. Doi, sunt convins că toți acei care ați venit și seara aceasta sunteți oameni care căutați. Oameni care vreți să aflați lucrurile adevărate și să vă trăiți viața după ele. Care e religia adevărată? Ca să răspuns la întrebarea aceasta, mai întâi este important să te uiți la religiile lumii și să vezi că se împart în două mari categorii. religii în care omul îl creează pe Dumnezeu. Omul își inventează un Dumnezeu și inventează o întreagă filozofie, o întreagă teorie și inventează practici și ritualuri. Și toată religia lui este un fel de proiecție a gândurilor, a dorințelor, a temerilor lui, o proiecție pe ecranul cerului și apoi se raportează la proiecția aceea ca și când ar fi adevărată. Că așa stau lucrurile, vă dau unul dintre exemplele absolut evidente și care stârnesc râsul. În urmă cu câteva luni de zile, Parlamentul Indiei a fost invadat de maimuțe. Le-a stricat toată activitatea parlamentară, dar nimeni n-a îngăduit să fie alungate maimuțele, pentru că în religia multor oameni din India, maimuța este un animal sfânt. Se închină la maimuță. Noi cei de aici râdem de ei și spunem, dar cum pot fi așa de întunecați? Și-au creat o religie a lor în care au proiectat pe ecranul cerului ca și ființă care merită închinarea și care ajută o maimuță. Și acum se închină la maimuța aceea. Alții se închină la vaci, alții se închină la reptile, alții se închină la tot felul de alte imaginații, la tot felul de obiecte sau proiecții imaginare. Religii în care omul își inventează o zeitate, o proiectează pe ecranul veșniciei și apoi dă drumul la ritualuri. Există alte religii în care Dumnezeu creează omul. Dumnezeu este cel care inițiază și El îl creează omul. El creează omul. Acum, dacă te uiți la religiile create de om, la Dumnezeii creați de om, Dumnezeii aceștia sunt după imaginația, după dorințele noastre. Un filozof grec a spus că dacă măgarii și caii și boii ar putea să vorbească și să imagineze, și-ar fi creat și ei zei după chipul și asemănarea lor. Religiile în care Dumnezeu îl creează pe om au ca și scop să-l aducă pe om după chipul și asemănarea lui Dumnezeu. Acolo Dumnezeu este preocupat să-l aducă pe om până când ajunge la desăvârșire. Dar în panorama aceasta, în amestecătura aceasta de religii, cum să pornești la drum să întrebi și totuși care e religia adevărată, care e calea cea bună? Sunt câteva întrebări la care va trebui să răspunzi. Cine este ființa supremă? Sau realitatea supremă căreia mă închin? Cum pot să cunosc ființa aceasta supremă căreia mă închin? Cum pot să o descoper? Cum pot să o cunosc? Și când o cunosc, ce planuri are pentru mine? Ce vrea să facă din mine? Care este scopul acestei făpturi supreme cu viața mea? Și ce anume așteaptă de la mine să fac? Când te uiți la religiile care sunt sub soare, întreabă-te fiecare religie cui se închină, care e ființa supremă. Cum o poți cunoaște? Cum lucrează făptura aceasta ca să ajute sau să direcționeze oamenii? Ce planuri are cu oamenii? Ce face din ei? Și ce așteaptă de la oameni? Când te uiți la toate lucrurile acestea, vei vedea că alegerea pe care trebuie să o faci este influențată de câteva lucruri. Dintr-o asemenea mulțime de religii, va trebui să alegi una, în funcție de ce alegi. Sunt oameni care sunt flămânzi după adevăr. Oameni care au în ei dorința să cunoască adevărul, n-au pacea minții, n-au pacea sufletului până găsesc adevărul. Oameni care caută. Sunt oameni care își trăiesc viața bazați pe minciună. Nu le place adevărul, Și alegerile pe care le fac, le fac bazați pe minciună. O să ziceți, poate că asta merge în afaceri, poate că merge în relații, dar chiar și în relația cu Dumnezeu. Ascultați, vă rog, ce spune Apostolul Pavel în Romani, capitolul 1. De la versetul 20. În adevăr, însușirile nevăzute ale lui Dumnezeu, puterea lui veșnică și dumnezeirea lui, se văd lămurit de la facerea lumii când te uiți cu băgare de seamă la ele în lucrurile făcute de el. Așa că nu se pot dezvinovăți. Fiindcă măcar că au cunoscut pe Dumnezeu, nu l-au proslăvit ca Dumnezeu, nici nu i-au mulțumit, ci s-au dedat la gânduri deșarte și inima lor, fără pricepere, s-a întunecat. Versetul 25. Căci au schimbat în minciună adevărul lui Dumnezeu și au slujit și s-au închinat făpturii în locul Făcătorului, care este binecuvântat în veci de veci. Amin. Apostolul Pavel spune, sunt oameni cărora nu le place de Dumnezeu, nu le place de planul lui Dumnezeu cu viața lor și pentru că nu-s de acord cu Dumnezeu, au refuzat adevărul și aleg o minciună. Din momentul acela, mintea lor s-a blocat pe o minciună și refuză orice adevăr. Nu știu dacă ați văzut vreodată om căruia i s-a blocat mintea pe minciună și refuză adevărul. Am lucrat ani de zile într-un spital de neuropsihiatrie. Și un bolnav a fost dus la spital pentru că i-a intrat în cap că el a murit, el nu mai trăiește. Imaginați-vă că era viu, mânca, se culca, se mișca, dar mintea lui i-a intrat ideea că el e mort. Nu l-au putut convinge cei din familie, nu l-au putut convinge medicii. Domnule, nu ești mort, ești viu. Scoateți nebunia asta din cap, nu eu sunt mort. În sfârșit l-au dus la un psihiatru și ăsta a spus, bun, îi dovedesc eu că nu-i mort. Și a făcut următoarea demonstrație, ascultă-mă cu atenție, a spus. Dacă un om e mort și l-a înțepat în deget, din degetul unui om mort nu mai curge sânge. Sângele e coagulat, nu mai curge. Ai înțeles? Da. Dacă ai înțepat un om în deget și-i curge sânge, înseamnă că nu-i mort, ci-i viu. Ai înțeles? Da. Repetă. Și bolnavul repetă. Și medicul spune, bun, acum vom face demonstrația. Și-a luat un ac de seringă, l-a înțepat în deget și-a curs sânge. Și omul s-a uitat la degetul lui fascinat și a spus, extraordinar, din mine și când îți mort curge sânge. Că sunt oameni care sunt blocați pe minciună. Și când ți s-a blocat mintea pe minciună, refuz orice adevăr. Tu ai ales în viață drumul pe care mergi bazat pe minciună. Sunt oameni care caut adevărul și vor alege căutând mereu adevărul. Sunt oameni care au ales minciuna și vor trăi mereu bazați pe minciună. Sunt oameni care sunt în ignoranță. Oameni care datorită împrejurărilor, datorită vremurilor, sunt în ignoranță și n-au avut acces la informații. Când ajung să cunoască, când ajung să fie informați, când ajung să priceapă lucrurile, și ei vor alege fie adevărul, fie minciuna. Mă rog ca în seara aceasta Dumnezeu să ne lumineze mințile și să ne ajute să alegem adevărul. Pentru că este vorba de religia adevărată. Religia adevărată este aceea care te pune în legătură cu Dumnezeul adevărat. Religia adevărată nu te duce la un Dumnezeu fals. Religia adevărată te duce la Dumnezeul adevărat. Dar cum îl pot cunoaște? Cum mi se descoperă Dumnezeul adevărat? Dumnezeu se descoperă pe sine, El este dincolo de tot ce există, este un Dumnezeu transcendent. Nimeni n-are acces la El pe scara de serviciu cu telescopul, nimeni nu-L poate urmări pe Dumnezeu să-L spioneze. Dumnezeu este invizibil, este dincolo de toate. Și totuși, spune Biblia, Dumnezeu a hotărât să se descopere. Și în suveranitatea Lui Dumnezeu se descoperă prin cuvântul Lui și prin faptele Lui. Dumnezeu se descoperă atunci când vorbește. Cuvântul lui Dumnezeu a vorbit lui Iona. Dumnezeu s-a descoperit lui Iona prin cuvânt, i-a vorbit. Dumnezeu i s-a adresat, Dumnezeu vorbește. Și Iov ne spune, Dumnezeu vorbește când într-un fel, când într-altul, dar omul nu ia seama. Dumnezeu se descoperă prin cuvânt. Cuvântul lui Dumnezeu, în frumusețea, în complexitatea, în profunzimea și simplitatea lui, îl găsim în Sfânta Scriptură. Dumnezeu se descoperă prin cuvânt, dar se descoperă și prin fapte. Dumnezeu este implicat în istoria Universului și în istoria fiecărui om. Cuvântul lui Dumnezeu a vorbit lui Iona, fiul lui Amitai, Iona ben Amitai. Dumnezeu îl cunoaște pe Iona, intervine în viața lui, îi vorbește direct, personal. Dumnezeu vorbește și așteaptă ca pe baza cuvântului să judecăm și să luăm decizii. Și sunt oameni care ascultă cuvântul lui Dumnezeu și iau decizii și îl cunosc pe Dumnezeu pe baza cuvântului. Dar Dumnezeu se manifestă și prin fapte. Dumnezeu intervine în istorie, Dumnezeu se manifestă și uneori Dumnezeu se manifestă prin fapte extraordinare care zguduie din temelie făptura umană. Uneori Dumnezeu clatină pământul și cerul prin fapte extraordinare care ne fac să ne cutremurăm. Când ne uităm în cartea lui Iona, Dumnezeu se descoperă prin cuvinte și prin fapte. Dumnezeu i-a vorbit lui Iona și așteaptă ca Iona să ia decizii pe baza cuvântului. Și Iona hotărăște să fugă de cuvântul lui Dumnezeu, de prezența lui Dumnezeu. Și în momentul acela încep să intervină faptele lui Dumnezeu. Când Dumnezeu intervine, ne spune Biblia, că a stârnit pe mare o furtună extraordinară. Dumnezeu a făcut să se pornească un vânt teribil pe mare. Dumnezeu a răscolit marea, a pornit valurile și corabia amenința să se sfărâme în valurile acelea. Dumnezeu dă drumul la fapte, fapte înspăimântătoare. Pentru că pe corabia aceea erau niște oameni care nu cunoșteau cuvântul lui Dumnezeu. Oameni care n-ascultau de cuvântul lui Dumnezeu. Și pentru aceștia Dumnezeu face posibilă cunoașterea experiențială. Acum vă rog să mă ascultați cu atenție. Poți să-L cunoști pe Dumnezeu prin cuvânt și asta este calea cea mai frumoasă și mai simplă. Poți să-L cunoști pe Dumnezeu prin fapte, dar asta înseamnă să înveți după o metodă un pic mai dificilă. Sunt părinți care își educă copiii numai din cuvânt. Sunt copii extraordinari și părinți care au acest tact pedagogic că vorbesc copilului și suficient să-i spună o vorbă, copilul a înțeles și s-a dus. Ei sunt copii pe care nu-i poți educa fără fapte. Sunt copii care nu înțeleg și nu învață decât pe pielea lor. Cineva a zis, omul înțelept învață pe pielea altora. Omul prost învață pe pielea lui. Și omul care-i bătut în cap nu învață nici pe pielea lui. Pe corabia aceea erau niște oameni, împreună cu Iona, care nu cunoșteau cuvântul lui Dumnezeu și nu puteau lua decizii pe baza cuvântului pentru că nu erau obișnuiți cu el. Și Dumnezeul suveran intervine ca să li se descopere prin fapte o cunoaștere experiențială care îi bagă în groaza cea mai cumplită. Pe corabie, dar Domnul a făcut să sufle un vânt pe mare, un vânt năprasnic. A strânit o mare furtună, corabia amenința să se sfărâme. Corăbierii s-au temut, a intrat groaza în ei. În suveranitatea lui Dumnezeu, a îngăduit Dumnezeu și a combinat Dumnezeu lucrurile în așa fel, încât chiar dacă s-a răzvrătit, Iona să ajungă pe corabie. A îngăduit Dumnezeu să ajungă acolo. Dumnezeu îi putea lua viața lui Iona când a ieșit din casă. Dumnezeu îi putea lua viața lui Iona pe drum sau în port. În suveranitatea lui Dumnezeu lasă pe Iona să urce la bord. Dumnezeu putea opri corabia aceea când a pornit din port. O putea scufunda acolo, în apele apropiate de barcader. Dumnezeu putea să îi ia pe marinarea aceea într-o altă împrejurare să le vorbească și totuși Dumnezeu, în suveranitatea Lui, lasă pe Iona să ajungă la bord și lasă corabia să meargă distanță mare de la țărm. Și atunci pornește Dumnezeu furtuna și aduce spaimă în marinari. Acum, probabil că ați băgat de seamă că atunci când te prinde spaima, celor mai mulți oameni gândul le fuge la Doamne ajută. Când te prinde spaima, cei mai mulți oameni își aduc aminte că au nevoie de ajutor, de dincolo. Au nevoie de cineva. O singură dată în viața mea am asistat la o tragedie în care omul, un cineva a avut accident de mașină, a scăpat ca prin minune dumnezeiască, s-a izbit cu mașina de un pom, eu veneam în spatele lui cu mașina, s-a izbit de un pom, a sărit din mașină pe geam, mașina s-a făcut praf și când s-a sculat de la pământ și-a prins o țigară și a început să blesteme. O singură dată în viața mea am văzut un asemenea om. Cei mai mulți oameni când ajung la necaz au un fel de tresărire spirituală, strigă spre ceva. Marinarii aceia au început să strige fiecare la Dumnezeul lui. Un echipaj întreg, fiecare cu un alt Dumnezeu. Fiecare avea alt idol și fiecare a început să strige la Dumnezeul lui. Și în același timp, când strigau la Dumnezeu, au aruncat cargoul, toată încărcătura în mare, ca să facă mai ușoară corabia și încearcă să se salveze singuri. Cum ascultați-mă cu atenție, dacă după ce și-au aruncat cargoul în mare, ar fi scăpat din furtuna aceea, fiecare ar fi venit să spună, Dumnezeul meu e adevărat. Dacă au fost 20 de marinari, 20 de Dumnezei. Dacă au fost mai mulți marinari, mai mulți Dumnezei. Fiecare ar fi spus, Dumnezeul meu e adevărat. Numai că Dumnezeu îi lasă să-și arunce încărcătura în mare, îi lasă să strige fiecare la Dumnezeul lui și Dumnezeu lasă furtuna să se dezlănțuie mai tare. Dumnezeu îngăduie să se accentueze furtuna aceea. Și dintr-o dată, oamenii își dau seama că un pasager pe corabia lor e dispărut, nu-i acolo. Și comandantul se duce să-l caute, îl găsește pe Iona dormind. Omul care ar fi trebuit să fie acolo în furtună și să le spună oamenilor ce le-a spus apostolul Pavel celor de pe corabie când erau ei în furtună. Omul care trebuia să fie în furtună să spună, este un singur Dumnezeu care potolește furtuna. Omul acela dormea. Doamne, câți vecini de-ai noștri sunt în furtuni și noi dormim. Ați băgat de seamă că atunci când omul doarme, se întâmplă două lucruri? Multe se întâmplă, dar două sunt relevante pentru studiul nostru. Când dormi, nu-ți dai seama că dormi. Cei care adorm la volan nu-și dau seama că dorm la volan. Dar mai este ceva, când dormi, faci lucruri de care ți-e rușine când te trezești. În somn, faci lucruri de care ți-e rușine când te-ai trezit. Iona era un om adormit spiritual. În loc să fie treaz și să fie acolo în mijlocul furtunii să le spună, este un singur Dumnezeu, Iona era adormit. M-am bucurat în seara aceasta când am văzut frați și surori aducându-și prietenii la biserică. M-am bucurat când am văzut pe oameni că sunt preocupați de mântuirea altora, că nu-i biserica adormită. Dar sunteți unii de zeci de ani întors la Dumnezeu și n-aduceți pe nimeni cu voi. Mă rog să vă trezească Domnul. Domnul aduce furtuna și corăbierii încearcă să iasă din furtuna aceea cu două metode, cu Dumnezeul lui fiecare și cu eforturile lui. Și în furtuna aceea, în suveranitatea lui Dumnezeu, decide să se descopere. Și se descopere într-un mod fantastic. Îl scoate la lumină pe Iona. Îl face de rușine pe Iona înaintea corăbierilor. Își ia Dumnezeu un copil răzvrătit și îl face de rușine. Și acolo, în descoperirea aceea publică, Iona recunoaște, că el se teme de Dumnezeul cerurilor care a făcut marea și uscatul. Și Dumnezeu în suverenitatea lui duce lucrurile mai departe. Dumnezeu îl face pe Iona să mărturisească înaintea omilor acestora că el fuge de Dumnezeu. Că el este un om care ar trebui să se închine lui Dumnezeu, dar fuge de Dumnezeu că nu-i place planul lui. Îl desface Dumnezeu cu toate secretele lui, îl descoperă înaintea oamenilor. Și o să ne întrebăm de ce face Dumnezeu un asemenea gest. Ascultați, vă rog. Oamenii aceia, marinarii, au avut o mare teamă când au aflat că Iona fuge de Dumnezeu și l-au întrebat, pentru ce ai făcut lucrul acesta? Căci oamenii aceia știau că fugea de fața Domnului. I-a apucat frica atunci când a văzut cum lucrează Dumnezeu în viața altuia. I-a apucat o frică și mai mare. Primul pas, primul nivel a fricii a fost când au văzut valurile. Al doilea nivel a fricii, când au văzut cum tratează Dumnezeu cu cineva de pe corabia lor. Cu cineva care se răzvrătește. A intrat frica de Dumnezeu în ei când l-au văzut pe Dumnezeu cum își disciplinează un copil. Oare e nevoie să ne disciplineze Dumnezeu în văzul lumii? Ca să-i facă pe ceilalți să vadă modul în care lucrează Dumnezeu? Am citit zilele acestea un episod din viața lui Bill Bright, fondatorul și conducătorul mișcării misionare Campus Crusade for Christ. Mergea cu avionul dintr-un oraș Americii înspre un alt oraș și s-a așezat lângă un om pe avion. Și cum s-a așezat, a simțit că Duhul lui Dumnezeu îi spune, vorbește despre Hristos. Și Bill Bright, un om respectabil, un om civilizat, un om stilat, zice, cum să intru așa, tamni seam, intru peste el în vorbă. Și s-a așezat în scaun și a simulat că doarme. Și Duhul lui Dumnezeu nu i-a dat voie. Și-a luat Biblia și-a deschis-o, și-a deschis-o la cartea lui Iona. Și când a citit cartea lui Iona, l-a prins o groază și a spus, Doamne, vreau să ajung la destinație, nu vreau să ajung în mare. S-a întors înspre omul care stătea lângă el și spre surprinderea lui omul i-a spus, de când v-ați așezat lângă mine am bănuit că sunteți credincios. Și am tot așteptat să văd dacă intrați în vorbă cu mine. N-am stat niciodată de vorbă cu un om care crede în Dumnezeu. Și spune Bill Bright, în momentul acela l-a prins o frică teribilă, ce s-ar fi întâmplat cu el dacă n-a ascultat de Dumnezeu? Are Dumnezeu modalitatea lui, în suveranitatea lui, să te așeze lângă un copil al lui și în suveranitatea lui, dacă copilul acela e răzvrătit, îl va disciplina Dumnezeu să-l vezi. Ascultați-mă, tinerilor, dacă ești un tânăr care nu-l cunoști pe Dumnezeu și te-ai împrietenit cu cineva care e credincios, îl va disciplina Dumnezeu pe credinciosul acela dacă nu-i credincios cum trebuie. Așa îl va disciplina până când va intra în tine frica de Dumnezeu. Pentru că Biblia spune, frica de Dumnezeu este începutul înțelepciunii. Marinarii au văzut modalitatea lui Dumnezeu de a lucra, nu numai în natură, ci în viața unui om. Și au înțeles de la Iona că furtuna aceea e provocată de Dumnezeu și că Iona trebuie să stea sub disciplina lui Dumnezeu. Iona trebuie să primească pedeapsa și le spune, aruncați-mă în mare, pentru că plata păcatului este moartea, eu trebuie să fiu disciplinat pentru păcatul meu. Și oamenii aceia, cu toate că intră în nivelul al doilea de frică, și l-au întrebat, de ce faceți așa ceva, de ce ai făcut așa ceva? Oamenii aceia vâsleau, versetul 13, ca să ajungă la uscat, dar nu puteau pentru că marea se întărâta tot mai mult. Au înțeles cine-i Dumnezeul adevărat. Le-a spus Iona. Au înțeles ce vrea Dumnezeu. Dar n-au fost de acord și au spus, noi nimic, vâslim, noi ne punem toată priceperea noastră de navigatori, toată priceperea noastră de corăbieri, ne-o punem în aplicație și ajungem noi cumva să trecem de valurile astea. Și Dumnezeu nu lasă să scape de acolo. Înțelegi că dacă și-a pus Dumnezeu ochii pe tine în suverenitatea Lui, să te aducă la clipa deciziei. Dumnezeu nu potolește furtuna, ci o amplifică până când te predai, până te prăbușești înaintea Lui. Dacă ești într-o furtună care nu se mai potolește, ți-ai aruncat toate lucrurile peste bord, ca și marinarii, și-au aruncat tot cargoul, toată încărcătura, dacă ai vâslit din greu, te-ai luptat din greu și n-ai ajuns nicăieri, întreabă-te mâna cui acolo. Sunt faptele lui Dumnezeu. Și când corăbierea aceea înțeleg că nu scap de Dumnezeu, că este un Dumnezeu care își duce la îndeplinire planurile. Și Psalmul 103 spune, 115:3 spune, Dumnezeul nostru este în cer și știți ce face de acolo? Tot ce vrea. Acum când vorbim despre un Dumnezeu suveran, s-ar putea ca unora să nu le placă. Pentru că ați vrea un Dumnezeu roz bombon. Ați vrea un Dumnezeu ca și figura aceea de reclamă de la Coca-Cola. Un bătrânel cu barbă albă, rumen în obraj, care e ca o pită bonfă și faci ce vrei și n-are nimic de zis. Nu, Biblia ne spune că Dumnezeu este un Dumnezeu drept, este un Dumnezeu sfânt, este un Dumnezeu care judecă păcatele. Este un Dumnezeu al dreptății, dar este și un Dumnezeu al dragostei. Dragostea lui Dumnezeu este o dragoste dreaptă. Dumnezeu este suveran și își îndeplinește voia Lui și duce valurile și duce mărturia și își lasă faptele să se declanșeze până te aduce în punctul în care marinarii spun, n-avem ce face, va trebui să-l aruncăm pe Iona în apă. Și în clipa aceea ne spune Biblia că au strigat către Dumnezeu și în versetul 14 ne spune, au strigat către Domnul și au strigat în original către Iahve, au strigat către Jehova. N-au mai strigat către idoli, n-au mai strigat către proiecții ale lor, au strigat către Dumnezeul cerurilor și al pământului. Au strigat, Doamne, nu ne pierde din pricina omului acestuia și nu ne împovăra cu sânge nevinovat, căci Tu, Doamne, faci ce vrei. Doamne, ești un Dumnezeu suveran, faci ce vrei și trebuie să ne supunem voii Tale. Și l-au aruncat pe Iona în mare. Vă spun că nu-i sinucidere, vom vedea mâine seară ce se întâmplă cu Iona. Dumnezeu nu încurajează oamenii la sinucidere. Dumnezeu nu aduce furtuni care să te ducă la sinucidere. Acum două seri s-a sinucis unul dintre consilierii Ministrului Sănătății. S-a dus la o conferință beat, a fost disciplinat, s-a dus la hotel și s-a spânzurat cu cablul de la televizor. Nu, Dumnezeu nu aduce furtuni să te sinucizi. Dumnezeu aduce furtuni să te trezești. Dumnezeu aduce furtuni să te oprească. Și când l-au aruncat pe Iona în mare, ne spune Biblia, marea s-a potolit. Faptele lui Dumnezeu sunt în armonie totală cu cuvântul lui Dumnezeu. Și când l-au aruncat pe Iona în mare și furia mării s-a potolit, versetul 16 ne spune, pe oamenii aceia a apucat o frică extraordinar de mare. O frică la primul nivel a pus stăpânire pe ei când s-a declanșat furtuna. A doua oară când au înțeles că furtuna vine din pricină că omul acela s-a răzvrătit și că ei sunt tovarăși de drum cu un răzvrătit și nu pot scăpa de acolo. Al treilea nivel a fricii i-a prins când s-a potolit furtuna. Nu vi se pare că frica asta n-are noimă? Nu vi se pare că ar fi trebuit în clipa în care s-a potolit marea să spune, bine că am scăpat, ia pânzele sus și la destinație spre Tars? Când s-a potolit furtuna, i-a apucat o frică extraordinar de mare. Știți de ce? Au văzut cum se armonizează cuvântul lui Dumnezeu cu faptele lui Dumnezeu. Au înțeles în clipa aceea că sunt responsabili de decizie înaintea lui Dumnezeu. Așa că în momentul următor, au venit înaintea lui Dumnezeu și i-au adus jertfă și i-au făcut juruințe. În momentul acela în care s-a potolit furtuna, au venit înaintea lui Dumnezeu și au înțeles că în relația lor cu Dumnezeu este nevoie de jertfă, că au păcătuit până atunci, că s-au asociat cu un răzvrătit, că și ei au trăit fără Dumnezeu și au înțeles că înaintea lui Dumnezeu e nevoie de jertfă de iertare. Și au adus jertfă. Un serviciu religios pe Marea Mediterană. Ați asistat vreodată la serviciul religios pe mare? Vă spun că este extraordinar. De două ori în viața mea am botezat oameni în mare. I-am botezat în vremea comunistă, când era interzisă propaganda religioasă, cum o numeau ei. Odată am făcut botezul la Mamaia în fața pontonului, odată în stațiunea Olimp. Am adunat oamenii care erau pe plajă, pocăiți, nepocăiți, și am botezat oameni în Mare Neagră. Este serviciu extraordinar de frumos să faci botez în mare. Oamenii aceia au scăpat din furtună și au făcut o slujbă religioasă pe Mediterana. Pentru că au înțeles că Dumnezeu este adevăratul Dumnezeu. Și religia adevărată este să te închini adevăratului Dumnezeu. Că religia adevărată este nu să ai tu idolii tăi și drumul tău. Religia adevărată este să te arunci înaintea adevăratului Dumnezeu, să spui ca Ilie pe Carmel și poporul: Domnul este adevăratul Dumnezeu. Și adevăratul Dumnezeu s-a descoperit în toată plinătatea Lui pentru noi în Iisus Hristos Domnul. El ne spune: eu sunt calea, adevărul și viața. Nimeni nu vine la Dumnezeu Tatăl decât prin mine. Care este religia adevărată? Cea care te duce la Dumnezeul adevărat. Care este calea spre Dumnezeul adevărat? Iisus Hristos, slăvit să fie numele. Iisus Hristos este calea, adevărul și viața. Dar El este și jertfa de ispășire pentru păcatele noastre. Dragul meu, în seara aceasta, nu trebuie să aduci o jertfă pentru păcat, nu trebuie să plătești pentru că a adus Hristos Domnul jertfa pentru păcat. Jertfa a fost adusă odată pentru totdeauna și în jertfa Lui. Atunci când înțelegi cuvântul lui Dumnezeu și faptele lui Dumnezeu, atunci când înțelegi că Dumnezeu în suveranitatea Lui a rânduit seara aceasta pentru tine, când înțelegi că seara aceasta este momentul în care se pot întâlni sufletul tău cu Dumnezeul adevărat, te poți împăca cu Dumnezeu, în seara aceasta te întorci la adevăr. În seara aceasta se întâmplă minunea aceea extraordinară. Dar urmează încă ceva. După ce au adus jertfă, ne spune că au făcut juruințe. Știți ce înseamnă juruințele? Angajamente solemne. Dragul meu, pocăința nu este să spui: Doamne, iartă, și te duci mai departe. Dacă asta ar fi pocăința, Dumnezeul nostru ar fi cel mai absurd Dumnezeu din univers. Dacă ai spune în biserică: Doamne, iartă, și spui o rugăciune și când ai ieșit din biserică, blestem cum îți vine la gură. Dacă ai venit la biserică și ți-ai făcut partea de ritual și când ai ieșit afară, ți-a prins sigara, iei sticla, te duci în destrăbălarea ta, te duci în răzvrătirea ta, Dumnezeu ar fi cel mai ridicol Dumnezeu din univers. Pentru că viața pe care o ai nu poate fi schimbată de Dumnezeu. Când te-ai întâlnit cu adevăratul Dumnezeu, ni se schimbă viața. Se iau hotărâri solemne. Se iau angajamente care ne schimbă viața fundamental. Ni se schimbă drumurile, ni se schimbă prioritățile, se schimbă totul. Apostolul Pavel spune: dacă este cineva în Hristos, este o făptură nouă. Toate cele vechi s-au dus. Dumnezeul adevărat îți dă o mântuire adevărată, dar schimbă viața cu adevărat. Ascultă-mă cu atenție, mântuirea nu-i poliță de asigurare pentru când vei muri. Mântuirea este schimbarea acum și gloria cu Dumnezeu toată veșnicia. Mântuirea nu-i doar poliță de asigurare pe care o ții în buzunar până ai accidentul. Mântuirea este schimbarea vieții. Religia adevărată este să te întâlnești cu Dumnezeul adevărat și întâlnirea este în Iisus Hristos. Și au loc schimbări fundamentale și marinarea aceea să se trezesc pe Mediterana față în față cu Dumnezeu, se întorc la El, strigă către El, iau decizia de a se preda în mâna lui Dumnezeu și iau hotărâri care le schimbă comportamentul. Și pentru că li se schimbă comportamentul, Dumnezeu în suverenitatea Lui le-a lăsat mărturia scrisă pe paginile Scripturii ca să înțelegem că viața cu Dumnezeu este una care se transformă radical în Iisus Hristos Domnul. Se schimbată viața. Nu te întreb dacă ești religios. Te întreb dacă ți-e schimbată viața. Că dacă nu ți-e schimbată viața, religia ta nu va...